það er samþykkt. Tekið fyrir á níunda dagskrármálið, sala fasteigna fyrirtækja og skipa, frumvarp, mál númer 837 á þingskjali 1586, það er framhald þriðju umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæðum frumvarpi í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur háttvirta þingmenn til að greiða atkvæði. Lúðvík. Lúðvík Geirsson. Atkvæðagreiðslan er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 44 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.